класта ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот, повишете свой успех и останете в час. Аз съм Мира.
Тук е гласът на надеждата, аз съм Ради. Скъпи приятели, днес ще разгледаме историята на един от най-известните царе в Стария Завет, на история, която ви разказвахме от миналия път, който цар взе някои много страшни решения и позна дълбочините на провала, но в живота му имаше един човек, който беше смел и имаше куража да му разкрие истината. А това означава, че провалът наистина нямаше последната дума. Но нека да се обърнем преди всичко към мнението на психолозите. Елизабет Бако-Као, психоаналитик, член на ректората на университета Зигмунд Фройд Виена, твърди, че ние не сме способни да живеем сами.
Струват ми се много актуални думите на Боби Маги, казва тя. Свободата е просто друга дума, когато няма какво още да губиш. Става дума за трудната страна на свободата. Колкото повече възможности ми се отварят, толкова повече аз съм оставена сама на себе си. Няма никой, който да определя кое е добро за мен. Самостоятелност, независимост, справяне сам с живота – всичко това са високо ценени качества днес. Необходимостта от подкрепа, от внимание и съпричастност се считат за слабост, която трябва да се преодолее. Струва ми се важно да знаем, че не сме способни да живеем сами. Струва ми се важно да си признаем необходимостта да имаме други хора около себе си. Да си признаем това така, както знаем, че сме смъртни. Освен това, понякога толерантността и респекта пред свободата на другия граничат с безучастност. Важно е да поставиш граници и да можеш да кажеш «не», за да може другият също да разбере, че не е сам на този свят. И все пак имаме нужда от свобода, за да можем най-малкото да решаваме с какви хора искаме да споделяме живота си. И към това може да се добави винаги повтаряната истина, че с избора на приятели човек трябва да бъде внимателен. Достатъчно тревожно е, че не сме могли да си изберем семейството, в което да се родим.
В контекста на това, което ни казват психолозите, ще разгледаме отново историята на Давид. По-скоро ще ви я припомним, защото я разказахме миналия път и ще потърсим някои от най-актуалните аспекти за нас днес. Скъпи приятели, вие сте с неофициалното ръководство по живот, категория живот.
Допишете го на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
И така сега с Мира ще ви припомним самата история, след това с Божидар ще я коментираме.
Разказва се, че една година, когато армиите на Израел отишли на война, Давид, царят, останал у дома. И като се разхождал по покрива на двореца си, видял как една жена се къпе. А тя била голяма красавица. Давид решил, че може би тя е разрешението на проблема му с скуката и самотата. И изпратил човек, за да разбере коя е, и така на практика стигнал до лека конфронтация. Казали му: това е Вицавее, дъщерята на Елиам, жената на хитееца Урия. Всъщност, слугата му казал: това е жена, която вече е съпруга на друг. Тя е нечия дъщеря, внимавай.
Но точно в този момент Давид не горя от желание да чуе истината, както правят много шофьори, когато светофарът светне жълто, натискат гъста. Той си мислил, че владее положението. В библейския доклад всички глаголи, които изразяват действията му и въобще действия се отнасят именно до него. Особено глаголът изпрати. Той видя, той прати да разпитат, той прати да я вземат, той лежа с нея, той я изпрати. Но след това пристигнала веста. А жената зачена и прати да известят на Давид, казвайки: не празна съм.
Така и отново Давид се впуснал в действие. Изпратил съобщение до Йоав, неговият главнокомандващ, да освободи Урия, съпругът на жената, за няколко дни от служба и го поканил в двореца. Но Урия, като верен военачалник, верен на своите войници, отказал да се прибере в дома си и да се весели. Тогава царят го върнал на фронта и по него изпратил съобщение до главнокомандващия, в което определял как да направят така, че Урия да бъде убит от врага. И след смъртта му естествено се оженил за Вицавее и тя родила тяхното дете. А Давид си помислил, че се е справил успешно с цялата тази извънбрачна история.
Всъщност през цялото време царят си играл на бок с живота на хората, с Вицавее, с Урия, с Йоав, с армията, с целия народ. Но накрая Бог изпратил при царя един пророк на име Натан. Пророкът знаел какво би могло да му се случи, ако Давид не откликне на Божията вест. Тогава щял да загази. Давид вече бе убил един човек, за да прикрие престъпленията си, би могъл да направи същото и с Натан. Но пророкът му разказал историята за богаташа, отнел агънцето, което било единственото притежание и скъпо съкровище на отчаян, обеден човек. Давид бил възмутен. Човекът заслужава смърт. Натан погледнал в очите на най-могъщия човек в своя свят и казал: «Ти си той човек. Това е твоята история, това е твоят грях, това е дълбочината, до която си паднал». След малко ще продължим с коментара, но нека да чуем една песен.
Ето да всяко добро същество застане поне още едно. Ех, ще започне такъв живот, че само си викам дано. Ако към тия две същества прибавиш и още две, ти знаеш ли колко прави това? Най-малко 1002. Дано, 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 до всяко добро същество да стане поне още едно. Тогава, тогава предвиждам такъв живот, че само ти викам дано. Тогава престава да те е страх и от страха те е срам. Щом има някой с теб, мени стях, щом няма никой срам. Щом ти е трудно, не се колебай, не страдай току така. Ела, приятел, и лапата дай, аз ще ти дам ръка. Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Тогава, тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано, дано, дано. Дано, дано, дано.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот. Изнесете своята лекция, а ние ще си водим записки. Телефонът е 032-633-533.
Скъпи приятели, сега с Божидар ще коментираме колко ни струва истината. Нека помислим за нейната цена. Ако разкриването и наистина е толкова важно, ако всички все пак споделяме едно мнение, че трябва да израстваме, ако истината всъщност е акт на любов, защо ни се случва толкова рядко да я чуваме, някой да ни коригира като ни я казва и при това да го прави с истинска загриженост и топлота?
Отговорът е съвсем прост – страх. Необходима е огромна смелост, за да бъдеш човек, който разкрива истината. Ако кажем на някого болезнена истина, нещата се объркват. Можем да бъдем отхвърлени. Можем да се впуснем в дълъг, труден разговор. Има голяма вероятност да бъдем обвинени, че си пъхаме на се в чужди работи. Това ще ни струва време и сили. Става страшничко. Обикновено казвам истината, когато това се струва и след това я заменяме за спокойствие.
Известният автор, който коментира психологически въпроси, Морган Скот Пек, автори на няколко бестселъра, казва, че през по-голямата част от времето ние живеем в онова, което той нарича псевдообщност. Нейният отличителен белег е избягването на конфликтите. В псевдообщността държим да запазим нещата в безопасност, говорим общи приказки, казваме неща, с които желаем да се харесаме на хората и те са съгласни с нас. Разменяме малки бели лъжи, за да сме сигурни, че ничии чувства няма да бъдат засегнати, че никой няма да се напрегне прекалено. Поддържаме взаимоотношения, които са приятни и изглеждат добре смазани. Разговорите са внимателно филтрирани, за да сме сигурни, че никой няма да се засегне. Ако самите ние се чувстваме наранени или подразнени, внимателно го скриваме. Всъщност, тази псевдообщност е приятна и учтива, благовъзпитана и мудна и в крайна сметка може да се окаже фатална.
Някой брак може да продължи десетилетия, даже цял живот и отвън да изглежда твърде приятен. Няма много конфликти, нито бури. Но реалността е, че съпрузите живеят в псевдообщност. Те си говорят за децата или за работата или за ипотека, но нещата си остават на повърхността. Години наред те не са си казали истината за своята самота, болка или гняв. Сексуалните им желания или раздразненията им остават неназовани. Те са разочаровани от брака един от друг, но никой няма смелостта да говори откровено и честно. Затова ден след ден те умират помалко.
Всъщност, мисля, че това важи за всички отношения. Но за да отидем отвъд с псевдообщността, ни казва Морган Скот Пек, ние трябва да сме готови да влезем в така наречения хаос. Хаосът се случва, когато някой е готов да каже рискована истина. Хаосът винаги е неприятен. Когато сме в хаос, ние чувстваме, че не владеем положението, а това никак не е приятно. Няма гаранции, че ще се съгласите с онова, което казвам, скъпи приятели. Негативните емоции ще трябва да се признаят и обсъдят. Може да го направите и с нас.
Новият завет описва удивително количество хаос. Самият Исус никога не се е страхувал от него и често канил хората да навлязат в хаос. За какво се карахте по пътя? Питате учениците си, знаеки, че навлиза в обърканата дискусия, кой е най-великият. Пита хората, защо го наричат Господ, а не вършат това, което той казва. Помоли жената, живееща в промискуитет, да доведе съпруга си. Нарече религиозните водачи трупове с изключително добре поставен грим, т.е. въросани гробници, знаеки много добре, че нещата ще се объркат.
Понякога, скъпи приятели, гледаме романтично на Христос и неговите ученици, на тази общност, както и на Първата църква, и мислим, че там всичко е било в изключителна хармония, но не е вярно. И там цареше хаос, дори след като Исус си замина. Спомняте си, еврейско говорещите християни се скараха с гръцко говорещите, за чии бедни се полагат по-големи грижи. Това ни докладва Новия Завет. Павел нападна Петър, че отстъпил пред законниците, хората, които обичат всъщност. Истинската общност винаги предпочитат болката от временния хаос пред мира на перманентната повърхностност. Да кажеш на другите онова, което искат да чуят, не е любов. Да не се заблуждаваме. Когато хората са се отдали на деструктивно, заплашващо душата поведение, те се нуждаят от огледало, нуждаят се от някой, който да им разкрие истината. Натан толкова силно обичаше Давид, че бе готов да рискува живота си, за да му изяви истината. По ирония на съдбата, ние често се страхуваме да кажем истината поради безкрайно по-малък залог, за съжаление. Скъпи приятели, споделете темите, които искате да чуете в предаването категория Живот, може да го направите на нашия имейл за ваше удобство, разбира се. То е awr-bg-plomba-abv.bg. Ако живота ви е поднесъл неочакван урок или пък такъв, който наподобява нашата история, споделете неговия сценарий с нас.
Натан разкрива истината на Давид. Незнайно колко дълго цари тишина, но Давид със сигурност си е мислил, или поне му минала мисълта, мога да се справя и с този проблем. Никой с изключение на Натан не знае. Ако се отърва от него, свободен съм. Но, уважаеми слушатели, Давид чува глас. Този глас му нашепва за дните, когато е бил невинно овчарче и Бог се е грижил за него. Напомня му за възторга, който някога е изпитвал, воювайки за Бога. Припомня му дните, когато е играел пред ковчега на завета. Напомня му как най-добрият му приятел Натан се е отказал от собствените си амбиции заради Давид и утвърдил, че Давид е избран от Бога за цар. Незнайно колко дълго съдбата на Натан виси на кантар. И макар, че сигурно не го знае, също се отнася и до съдбата на Давид. И тогава се случва чудото. Едно сърце, което дълго време е било закоравяло, каменно, студено, мъртво, се разтопява. Съгреших Господу. Давид изповядва. Аз съм този човек.
Скъпи приятели, ако Натан не беше част от живота на Давид, нито беше в кръга на взаимоотношенията му, какво щеше да стане тогава? Разбира се, не знаем целият отговор, но поне половин година Давид е живял без да изповяда греха си. Всичко сочи, че без намесата на Натан упадъкът му щеше да бъде сигурен.
Това се отнася не само до Давид. Без някой Натан в живота ни, ние сме склонни да се отклоним от курса. Давид, човекът според сърцето на Господа, не си е поставил за цел да бъде убиец и прелюбодеец. Като цяло, никога не решаваме да объркваме живота си.
Скъпи приятели, животът на Давид можеше да свърши трагично. Затова ми позволете да навляза в една лична територия и да ви попитам, имате ли някой Натан във вашия живот? Има ли някой, когото сте поканили да ви разкрие истината? Патрик Морли пише, че отговорността означава редовно да се отчиташ за всяка една от ключовите области в живота си пред компетентни хора. Има ли един или двама души в живота ви, с които се срещате редовно, за да правите това? Ако нямате, добре ще бъде да започнете да търсите и да се молите да се появи поне един такъв човек. Избирайте внимателно. Това трябва да е някой, на чиято конфиденциалност и прозорливост може да разчитате. Както при себеразкриването трябва да изминете този път крачка по крачка. Но вие се нуждаете поне от един Натан. Както и аз, както и Божо, не можем сами да се справим с змията. Но добрата вест е, че в Христос можем всичко.
Thank you. God, the mighty God, the great King of all the gods. He holds in his hands the depths of the earth and the highest mountains as well. By his hand. So come and worship the Lord, for we are his people, the flock that he shepherds. Bow down and worship, bending the knee before the Lord our Maker. For we are his people, we are the flock that he shepherds. So come.
Битката да отстояваш себе си е колкото грубо житейска, толкова и психологическа. Да не се съблазниш, да не затънеш в нечисти дела. Просто трябва да сме сигурни, че това е единственият начин да запазим самоуважението си, чувството за правилно изживян живот. Как да стане това без подкрепа? Нашите убеждения търсят своята опора в действителността, търсят потвърждение. Даже малкото общество, 50 или 100 човека, които следват някаква своя вяра, съществува поради сигурността на всеки един от тях, че останалите в групата са непоколебими и мислят също като него. Точно тази сигурност изчезва. Мнозина приемат вече с ирония собствената си почтеност. Накъдето и да се обърнем, срещаме въпросителните погледи на хора, смутени от своите тързания, от страха си, че старите им принципи ги правят смешни.
Скъпи приятели, обществото ни е много объркано. Ние говорим за всичко това, защото това е предаването за нещата от живота. И накрая искам да попитам, дали ще се върне в сърцето ни вярата на сила прогонена в годините на атеизма. Говоря за вечните устои на човешкото същество, които все пак проистичат от вярата. Ще се върне ли загубеният източник на сили? Ще почувстваме ли отново с отчетлива яснота, що е грях, що е срам от греха? Ще си спомним ли, че душевното равновесие е свързано с чистотата на сърцето, а не с натрупаното безогледно? Ще престанем ли да завиждаме на онези, които са го изгубили, И дори ще ги съжалим ли някога за това? Всичко е казано наистина в думите. Каква полза да завладееш целия свят, а да погубиш своята душа? Надявам се, скъпи приятели, че ви оставихме няколко теми за размисъл. Вие може да споделите това, което мислите с нас, разбира се, и ви очакваме и следващия път.
Категория «Живот» ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. А за домашно елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net. Оттам влизате в линк «Адвентно радио» и сами можете да изберете какво да чуете или да си преговорите. Аз съм Мира. До чуване до следващия път.